Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Թեհրանը շարունակում է պնդել, չի հանդուրժի Հայաստանի հետ սահմանի փակում։ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի հետախուզությունները կհամագործակցեն պաշտպանելու երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Եվրամիությունն ու Ադրբեջանը շարունակում են բարձր մակարդակի շփումները։ Եվրահանձնաժողովի Բաքու կատարած այցին հաջորդում է Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարի այցը Բրյուսել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պարզաբանում, ինչու է արգելվել ազդեցիկ Ֆրանսիայի գործիչ Մուրադ Փափազյանի մուտքը Հայաստան։ Covid-ի դեպքերը Հայաստանում ավելանում են, մասնագետները չեն բացառում նոր ալիքի հավանականությունը։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Գերմանիայի Բունդեստագի փոխնախագահ Կատերին Գյորինգ Էկքարտի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ընթացքում այսօր ասել է, որ Հայաստանը հարևանների հանդեպ տարածքային պահանջներ չունի։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը իր թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ այսօր զրուցել է հեռախոսով։ Ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլավարչության նախարարները խոսել են երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանի ընթացիկ զարգացումների մասին։ Նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ փաստացի ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեի, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Դա Պուտինի առաջին արտասահմանյան այցն է փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած հարձակումից հետո։ The Washington Post ամերիկյան բարբերականի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջիկա ամիսներին մտադիր են ավելացնել Ուկրաինային փոխանցվող HIMARS տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի թիվը։ Դա կարվի Ուկրաինայի բանակի հաջողությունները ամրապնդելու համար, քանի որ ըստ Պենտագոնի HIMARS-ները էապես նպաստել են ուկրաինացիների մարտունակության բարձրացմանը։ Եվրամիությունը անդամ երկրներին ներկայացրել է գազի սպառումը մինչև 2023 թվականի մարդ 15%-ով կրճատելու ծրագիր, նախազգուշացնելով, որ առանց վառելիքի սպառման էական սահմանափակումների ձմռան ամիսներին հնարավոր է լուրջ ճգնաժամ, այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը դադարեցնի գազի մատակարարումը։ Մենք կոչ ենք անում անդամ երկրներին 15%-ով կրճատել գազի սպառումը, ինչու, որովհետև դա 45 միլիարդ խորանարդ մետր է, այդպես մենք կկարողանանք անվտանգ ձմեռապահովել, այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը ամբողջությամբ դադարեցնի մատակարարումը, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նրա խոսքով Մոսկվան եվրոպացիներին շանտաժի է ենթարկում և գազը որպես զենք է կիրառում։ Մոսկվան կարող է դադարեցնել գազի մատակարարումը ի պատասխան ծանր պատժամիջոցների, որոնք Եվրամիությունը Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանել է Ուկրաինայի վրա հարձակվելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը մասնակցել է այդ պաշտոնում խորհրդարանում իր համար վերջին հարց ու պատասխանին։ Նա մի քանի խորհուրդ է տվել քաղաքական այն գործչին, ով առաջիկայում կստանձնի Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Ջոնսոնը ընդգծել է, որ Բրիտանիան պետք է պահպանի առանձնահատուկ սերտ կապերը Միացյալ Նահանգների հետ և շարունակի սատարել Ուկրաինային։ Սանա սիրիական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Սիրիան խզել է դիվանագիտական կապերը Ուկրաինայի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Թեհրան, որտեղ Երևանից Իրանի իշխանությունների հետ հանդիպումներ են ունենում Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Պուտինի և Էրդողանի հետ հանդիպումների ընթացքում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկել, ասելով Թեհրանը կընդդիմանա Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանը փակելու հնարավոր դավադրությանը։ Անկարան ու Բաքուն հիշեցնենք Սյունիքի մարզով անցնող հայրենական սահմանը կնքել են Զանգեզուրի միջանցկանունով եւ պնդում են, որ Երևանը պետք է օր առաջ բացի այն։ Թեհրանում հնչած հայտարարություններն ու դրանց հայաստանյան արձագանքները Նանես Ահակյանի ռեպորտաժում։
Իրանն արձագանքում է տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխություններին, նշելով իր կարմիր գծերը։ Քաղաքագետն արձագանքում է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի երեկվա հայտարարություններին հայ-իրանական սահմանի հնարավոր փոփոխության վերաբերյալ։ Երեկ Այաթոլլա Ալի Խամենեին իր նստավայրում ընդունելով Թեհրանում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին ընդգծել էր Իրանը կնդիմանա, մեջբերեմ Իրանի եւ Հայաստանի միջև սահմանը փակելու հնարավոր դավադրությանը։ Ապա Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմանը Իրանի հոգևոր առաջնորդը կրկնել էր գրեթե նույնը, նշելով, որ Իրանը չի հանդուրժի Հայաստանի հետ սահմանի փակում։
Ըստ էության մենք 44 օրյա պատերազմից ի վեր տեսնում ենք հարավային Կովկասի վերաբաժանումը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև, ու Իրանը որպես կանոն հանդես է գալիս արձագանքողի դերում։
Միջանցքի հարցը մնում է բանակցությունների օրակարգում, կարծում է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը, թեևս նրա այժմ չի քննարկվում էքստերիտորիալության արտատարածքային սկզբունքով երկրի ինքնավարությունը խախտող միջանցքի տարբերակ, այլ սեղանին է ռուսական տարբերակը, որը հնարավորություն կտա ադրբեջանական մեքենաներին անցնել Հայաստանի տարածքով ռուսների ուղեկցությամբ։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ պահի սեղանին դրված եղել եւ լուրջ քննարկվել է ուրեմն թուրքական կամ ադրբեջանական սցենարով միջանցքը, ըստ իսկ միշտ էլ քննարկվել է բացառապես ռուսական միջանցքը, որը չունի էքստերիտորիալության սկզբունք եւ այդ պիսով իսկ սահմանային որևէ փոփոխության կամ իրար հետ Հայաստանի սահմանի վտանգի խնդիր չկա, կամ միայն ֆունկցիոնալ միջանցքի խնդիր, այսինքն ասել է, թե ուրեմն ինչ-որ հատուկ ռեժիմ է լինելու մի ճարապարի վրա, որտեղ որ ռուսական հատուկ ստորաբաժանները կամ հատուկ ծառայությունները ուղեկցելու են ադրբեջանական ֆուրերը։
Թուրքական կողմից վերջին անգամ միջանցքի թեմային անդրադարձել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, հունիսի վերջին Բաքվում կրկին կոչեր արել բացել մեջբերեմ Զանգեզուրի միջանցքը, որը կկապի Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններն ու Նախիջևանը։ Հայ-իրանական սահմանը կարևոր տնտեսական եւ անվտանգային նշանակություն ունի Իրանի համար։ Սրանից բացի քաղաքական մեկնաբաններն այս պահին հավանական չեն համարում, որ Ռուսաստանի շահերից բխի թույլ տալ Հայաստանը կորցնի վերահսկողությունը Սյունիքի հանդեպ։
Ստրատեգիական պատկերը ռեգիոնում ամբողջությամբ կփոխվի, եթե Սյունիքի վրա Հայաստանի վերահսկողությունը վերանա, եւ ես պարզապես չեմ տեսնում որևէ նման շահագրգռություն Ռուսաստանի կողմից, Իրանի կողմից առավել եւս նման բան թույլ տալու։
Չի բացառվում նաեւ քիչ հավանական այն տարբերակը, որ ուկրաինական պատերազմի եւ մյուս զարգացումների պատճառով Ռուսաստանը հայտնվի այնպիսի ծանր վիճակում, որ զիջումների գնա Հայաստանի անվտանգության հաշվին, սակայն ըստ քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի նման զարգացում առայժմ տեսանելի չէ։
Առայժմ չեմ տեսնում նախադրյալներ, որ Ռուսաստանը այդ աստիճան ծանր վիճակ ակում է, որ նման բան կարող է զոհասեղանին դրվել, որովհետև նորից եմ ասում, դա միայն Հայաստանի շահերին չի առնչվում, դա ամբողջ ռեգիոնալ կոնտեքստը կփոխի, ուժերի հարաբերակցությունը կփոխի ամբողջ ռեգիոն։
Իսկ ինչ կանի Իրանը, եթե այնուամենայնիվ Ադրբեջանը փորձի գravel Սյունիքը, իսկ Ռուսաստանը չնդիմանա։
Ուրեմն Արցախի շուրջ 7 շրջանների ուրեմն պատկանելը Հայաստանի նույնպես անընդունելի էր Իրանի համար, բայց դա տևում էր տասնամյակներ ու շարունակում էր անընդունելի լինել Իրանի համար։
Թեհրանում Իրանի նախագահ Ռայսի, Էրդողանի եւ Պուտինի երրակողմ հանդիպմանը եւս քննարկվել են տարածաշրջանային թեմաներ, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդիրը եւ հայ-թուրքական կարգավորումը։ Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Երևանյան այցից հետո Բաքու է մեկնել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը Սերգեյ Նարիշկինը։ Մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի, ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հետ, խոսել ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հարաբերություններից եւ համագործակցության զարգացման մասին, համաձայնագիր ստորագրել, որն ինչպես հաղորդվում է, ուղղված է երկու երկրների տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը, ու միթ եւ ինչպես են իրար պաշտպանելու վերջերս արդեն պաշտոնապես դաշնակիցներ դարձած Մոսկվան ու Բաքուն։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Երևանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանի հետախուզական ծառայության ղեկավարն ու Ադրբեջանի իր գործընկերը 3 Բաքվում համաձայնագիր են ստորագրել հետախուզության ոլորտում համագործակցության մասին։ Նպատակը երկու պետությունների տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունն է։ Այս մասին երեկ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։
Уже сегодня состоялись встречи с президентом Азербайджана Ильхам Гидаровичем Алиевым։ Այսօր հանդիպում ներկայացան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ մեր գործընկերների հետ Ադրբեջանի արտաքին հետախուզական ծառայությունից Օրհան Սուլթանովի գլխավորությամբ։ Նախագահի հետ հանդիպմանը ընդհանուր եւ բարձր գնահատական է տրվել մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը, բովանդակությանը, բնույթին։ Ընդգծվել է համագործակցության ռազմավարական բնույթը եւ զարգացման լավ հեռանկարները։ Ադրբեջանի արտաքին հետախուզական ծառայության գործընկերների հետ իհարկե քննարկել ենք մեր խորը մանրամասն փոխգործակցության հարցերի լայն շրջանակ՝ ուղված Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի շահերին։
Взаимодействие глубокого, такого подробного, нацеленного, конечно, на защиту национальных интересов Азербайджана и России.
Նարիշկինը Երևանից մեկնեց Բաքու եւ այստեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանի հետ հանդիպումներից հետո, խոսելով հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական բնույթի մասին, համատանգության ոլորտում ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան այնուամենայնիվ որևէ փաստաթուղթ չստորագրեց, գերադասելով այդ անել Հայաստանի ու Արցախի հետ շարունակաբար ռազմական բախումների մեջ գտնվող Ադրբեջանի հետ։
Сегодня было подписано соглашение о развитии сотрудничества в сфере разведки между Службой внешней разведки России и Службой внешней разведки Азербайджана. Это такой...
Այսօր Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության եւ Ադրբեջանի արտաքին հետախուզության ծառայության միջև համաձայնագիր է ստորագրվել հետախուզության ոլորտում համագործակցության զարգացման մասին։ Այն հիմնարար փաստաթուղթ է։ Թեև այն ֆորմալ բնույթ ունի, սակայն դրա ցուցիչ ազդակ է հաղորդում մեր հարաբերությունների փոխգործակցության զարգացմանը։ Մեր ծրագրերում համատեղ գործողություններ են ուղված մեր պետությունների ազգային ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանության աջակցմանը, միջազգային նահապետության ու ծայրահեղականության դեմ համատեղ պայքարին, արտերկրում մեր հաստատությունների, երրորդ երկրներում Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի քաղաքացիների շահերի պաշտպանությանը,
наших загран учреждений и граждан России и Азербайджана в третьих странах.
Թե հետախուզության ոլորտում Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ինչպես են համագործակցելու, օրինակ, արդյոք ռուսական կողմը կոգտի Բաքվին տեղեկություններ ստանալ Հայաստանի ռազմական կարողությունների վերաբերյալ, կողմերը չեն մանրամասնում։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության կայքեջը Բաքվում ստորագրված համաձայնագրի մասին լռում է։ Ոչինչ չեն հաղորդում նաև Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները։ Ազատությունն այսօր փորձեց պարզել, թե Հայաստանի ԱԱՑ-ն համագործակցության ինչ փաստաթղթեր է կնքել Սերգեյ Նարիշկինի գլխավորած կառույցի հետ։ Բաց աղբյուրներում այդպիսի տեղեկություն չգտանք, ԱԱՑ-ը լրատվական ծառայությունից խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Հայ-ռուսական բարեկամության մասին Երևանում Նարիշկինի հնչեցրած հայտարարությունների ֆոնին հիշեցնենք հետաքննական լրագրությամբ զբաղվող ռուսաստանյան պրոյեկտ հարթակի 2020 թվականի դեկտեմբերի հրապարակումը, թե Նարիշկինն ու իր ընտանիքի անդամները ինչպիսի սերտ կապեր ունեն Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքի կառավարության եւ գործարար հանրության ներկայացուցիչների հետ։ Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի խոսքով Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը վաղուց է ինչ հանդես են գալիս որպես ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ, եւ Հայաստանում պետք է գիտակցեն սա։
Սա կարծում եմ նորություն չէ, ընթացիկ տարվա փետրվարի 22-ին Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրեցին դաշնակցային գործընկերության մասին այդ մի հռչակագիրը, որը բավականին լայն փաստաթուղթ է, եւ այնտեղ հենց առաջին կետերից մեկն այն է, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, երկու երկրները հարաբերությունները կառուցում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով եւ հարգելով։
Ըստ քաղաքագետի Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացնի անվտանգության ոլորտում իր համագործակցությունը, խորացնելով կապերը ուժային այլ կենտրոնների հետ։
Այո, մենք չպետք է միայն Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները կառուցենք, մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք մեր հարաբերությունները մյուս աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների հետ, որովհետև կյանքը ցույց տվեց, որ եթե մենք բոլոր մեր անվտանգային եւ ռազմավարական, այսպես ասեմ, ռեսուրսները տալիս ենք Ռուսաստանին, ապա դա Միայն վերելու մեզ համար ոչ թե նոր անվտանգության, այլ նոր խնդիրների։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը ենթարկվեց ադրբեջանական զինուժի ներխուժմանը, Երևանը դիմեց հապկ աջակցությանը, սակայն Ռուսաստանի առաջնորդած դաշինքը առ այսօր գործնական որևէ քայլ չի ձեռնարկել։ 2020 թվականի Արյունալի պատերազմին նախորդած տարիներին հենց Ռուսաստանն էր հարցակողական սպառազինության գլխավոր մատակարարը Հայաստանի հետ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի համաձայն 2011-20 թվականների ընթացքում Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարած առաջին ու երրորդ երկրները ՀԱՊԿ անդամներ Ռուսաստանն ու Բելարուսն են։ Այդ տարիներին Ադրբեջանը Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրներից ստացել է իր ներմուծած զենքի 67.2%-ը, ավելի քան 2/3, նույն ժամանակահատվածում Թուրքիայից ներմուծել է ամբողջի ընդամենը 2.9%-ը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայում հասունացող էներգետիկ ճգնաժամի ֆոնին ակտիվացել են Եվրամիություն-Ադրբեջան շփումները։ Մարդու իրավունքների ոլորտում Ալիևի վարչակազմի կոշտ քաղաքականությունը տարիներ շարունակ քննադատած Բրյուսելն այժմ խոսում է էներգակիրներով հարուստ այդ երկրի հետ համագործակցության խորացման անհրաժեշտությունից, թեև եվրոպական կառույցների մատնանշած խնդրահարույց հարցերը Ալիևների ընտանիքի կողմից ղեկավարվող Ադրբեջանում այդպես էլ չեն լուծվել։ Արդյոք ավտոկրատներն են մեզ պարտադրելու իրենց աշխարհայացքը, թե մենք ժողովրդավարական երկրներս կկարողանանք պաշտպանել մեր արժակները։ Շաբաթներ առաջ իր ելույթներից մեկում հարցեր հնչեցնում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և ի պատասխան հավելում. «Չսխալվենք, աշխարհը շատ ուշադիր հետևում է տեսնելու, թե որքան հավատարիմ ենք մենք մնում մեր արժեքներին»։ Այս հայտարարությունից շատ չանցած ֆոն դեր Լեյենն ու Ալիևը Բաքվում ձեռք սեղմումով ազդարարեցին գազային համաձայնագրի մասին։ Այսօր էլ Եվրամիությունում Ադրբեջանի արտգործնախարարին են ընդունել, Տաթևիկ Սարգսյանն է հետևել հանդիպումներին։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը պետք է հիմնված լինի միմյանց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչման վրա, հայտարարել է աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ջեյհուն Բայրամովին երեկ ընդունել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Հանդիպման ընթացքում Բայրամովը երախտագիտությունը հայտնել Եվրոպական խորհրդին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումները հյուրընկալելու և կարգավորման գործընթացում ներդրում ունենալու համար։
The EU plays an important role in the post-conflict period.
Եվրամիությունը կարևոր դեր է խաղում հետպատերազմյան շրջանում։ Այս առումով մենք ողջունում ենք նախագահ Շարլ Միշելի ջանքերն ու աջակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը։
Which have been instrumental in facilitating dialogue on issues critical to peace, security and prosperity in South Caucasus.
Վերստին հիշատակելով Երևանի կողմից մերժվող Զանգեզուրյան միջանցքը Բայրամովն ասել է, թե պատերազմից հետո ստորագրված երկկողմ հայտարարությունը եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումները սահմանում են հարաբերությունների կարգավորման հիմնական ուղղությունները։
Դրանցից մեկը հաղորդակցական ուղիների, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացումն է։ Այն լիովին համապատասխանում է Եվրամիության հետ մեր տրանսպորտային հաղորդակցության օրակարգին։
Բայրամովն ու Բորելը խոսել են նաև անցած շաբաթվա վերջին Թբիլիսիում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին։
I welcome the meeting between the ministers of Azerbaijan and Armenia.
Ես ողջունում եմ անցած շաբաթ տեղի ունեցած նախարարների հանդիպումը։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել այդ ջանքերին և ակտիվորեն աշխատել տարաձայնությունների հաղթահարման և լուծումներ գտնելու ուղղությամբ.
And is actively working on helping to bridge the differences and to bring solutions.
Միրզոյան Բայրամով առաջին երկկողմ հանդիպումից հետո Երևանը և Բաքուն որևէ կոնկրետ պայմանավորվածության մասին չէին հաղորդել։ Եվ եթե Հայաստանի արտգործնախարարությունը հանդիպումից հետո վերստին ընդգծել էր տևական խաղաղության հասնելու ճանապարհին Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական կարգավորման կարևորությունը, ադրբեջանական կողմը շեշտել էր Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերի դուրս բերման իր պահանջը։ Բրյուսելում Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, քննարկելով համագործակցության հեռանկարները և տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Հանդիպմանը մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-Ադրբեջան գործընկերության ներկայիս վիճակի եւ ապագա հեռանկարների, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Միևնույն ժամանակ նշվել են Ադրբեջանի կողմից հետպատերազմյան փուլում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում ձեռնարկվող քայլերը, փոխանցում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Ստոլտենբերգն իր հերթին ընդգծել է, որ Ադրբեջանը Դաշինքի հուսալի գործընկերն է եւ ըստ հաղորդագրության բարձր է գնահատել երկրի պաշտպանական ոլորտում բարեփոխումները, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի տարբեր առաքելություններում Ադրբեջանի ներդրումը։ Բայրամովը Բրյուսելում հանդիպել է նաև Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեի հետ։ Օրակարգում եղել են Եվրամիություն-Ադրբեջան էներգետիկ համագործակցությունը և իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Օրերս Բաքվում Եվրահանձնան ժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ու Ադրբեջանի նախագահը էներգետիկ ոլորտում ռազմավարական գործընկերության փոխընդմման հուշագիր ստորագրեցին։ Եվրամիությունը մտադիր է ընդլայնել հարավային գազային միջանցքը և կրկնապատկել ադրբեջանական գազի մատակարարումը 2027 թվականին, այն հասցնելով 20 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրավապահները չեն շտապում պարզաբանել, թե ինչու են արգելել ազդեցիկ Ֆրանսիայի գործիչ Մուրադ Փափազյանի մուտքը Հայաստան։ Փափազյանը, որը գարնան առանց խոչընդոտ Երևան էր եկել, վստահ է, որ այս անգամ իր առջև հայրենիքի դռները փակել են իր ընդդիմադիր գործունեության պատճառով։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարես Սինանյանը անուղակի հաստատել է այդ պնդումը Փափազյանի գլխավորած Ֆրանսիայի կազմակերպությանը, մեղադրելով Ֆրանսիայում Հայաստանի դեմ գործունեություն ծավալել համար։ Աղմկահարույց թեմայի մանրամասները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է պարզաբանել, ինչու է արգելել Ֆրանսիայի հայկական գազմագերբությունների համակարգի խորհրդի համանախագահ Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի մուտքը Հայաստան։ Ֆրանսահայ գործիչն անցած 5-7-ի հայտարարեց, իրեն թույլ չեն տվել դուրս գալ Զվարթնոց օդակայանից ու հայտնել, թե Հայաստանում անցանկալի անձ է։ ԱԱՀ-ի ծարգելքի պատճառները չեն բացահայտում, հղումանելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքին։
Տեղեկություն տնօրինողը մերժում է տեղեկության դրամադրումը, եթե դա խախտում է մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը, այդ թվում նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիությունը։
Մուրադ Փափազյանը Ֆրանսիայի քաղաքացի է, օտարերկրացիների մասին Հայաստանի օրենքն է սահմանում, որ դեպքում է արգելվում արտասահմանցիների մուտքը Հայաստան։ Արգելքի պատճառներից է, օրինակ, որ հավաստի տեղեկություններով օտարերկրացին իրականացնում է այնպիսի գործունեություն, մասնակցում, կազմակերպում կամ հանդիսանում է այնպիսի կազմակերպության անդամ, որի նպատակն է վնասել Հայաստանի պետական անվտանգությանը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել պաշտպանունակությունը, իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն։ Անցանկալի անձանց բանկը ԱԱՀ-ն է վարում, ըստ օրենքի դրանում տեղեկություններ մուտքագրելու նպատակով ԱԱՀ-ին տեղեկություններ են ներկայացնում Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը, ոստիկանությունը, արտաքին գործերի նախարարությունն ու միգրացիոն ծառայությունը։
Իսկապես շոկ մը եղավ, որովհետև չէի սպասել, որ իմ նկատմամբ Հայաստանը այդպիսի որոշում առներ, Հայաստանի կառավարությունը ավելի ճիշտ այդպիսի որոշում առներ։ Գիտեմ ես, որ պերսոնա նոն գրատա եմ Թուրքիա և Ադրբեջան,
թե ինչ պատճառով է արգելվել իր մուտքը Հայաստան, Մուրադ Փափազյանն էլ արդեն գրեթե մեկ շաբաթ է չկարողանում պարզել։ Ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունից, ոչ էլ հայաստանյան այլ պետական գերատեսչությունից իրեն տեղեկություն չեն տրամադրել։ Դեռ ամիսներ առաջ Գարնանն առանց խոչընդոտ Երևան է եկել։ Կասկած չունի, քաղաքական որոշում է կայացվել, պատճառն իր ընդդիմադիր գործունեությունն է։
Պարոն Փաշինյանը վարչապետը չեն տունի ընդդիմություն, դե ներսուտի դուրսը և այսինքն ժողովրդավարական լուրջ հարց կա այս պատմության դաղ, չընդունիր գարձիկներու տարբերություն և չընդունիր, որ Սփյուռքի մեջ հայտնի անձնավորությունը ընդդիմադիրի գարգավիճակ ունենա։
Կառավարությունից Փափազյանի մեղադրանքներին չեն արձագանքել։ Միջդեռ իշխանական լրատվամիջոցներում անցած տեղեկություն տարածվեց, թե արգելքի պատճառը Փարիզում անցած ամռանը Հայաստանի վարչապետի դեմ տեղի ունեցած բողոքի ակցիան է, որի մասնակիցները հարվածել էին Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան մեքենաների ապակիներին։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարես Սինանյանն էլ հայտարարել է, թե տեղյակ չէ բում պատճառների մասին, սակայն Փափազյանին մեղադրել է Հայաստանի նկատմամբ
ամբողջությամբ իրականացրած ոչ բարիաց կամ գործունեության համար։ Իսկ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդին ու հոյդային էլ Ֆրանսիայում օտարերկրացի քաղաքական գործիչների վրա ճնշումներ բանեցնելու համար, որպեսզի նրանք չհամագործակցեն Հայաստանի պետական կառույցների հետ։ Փափազյանը կտրականապես հերքում է, թե որևէ մասնակցություն է ունեցել Փարիզյան բողոքի ակցիաներին։ Ֆրանսահայ գործիչը պնդում է նաև, որ Սինանյանի ասացները իրականության հետ կապ չունեն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները քննություն են սկսել պարզելու անցած շաբաթ դատարանի դահլիճում ուշագնացությունից հետո մահացած պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի մահվան հանգամանքները։ Գլխավոր դատախազությունը ՀԱԿ-ի իր հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ ուսումնասիրվում են բուժաշխատողի գործողությունները, արդյոք մասնագիտական պարտականությունները կատարել է։ Հանդիմախոսները, սակայն, խնդիրը այլ հարթության մեջ են տեսնում, մասնավորապես պնդում, որ խափանման միջոց կալանքը Հայաստանում հաճախակի ու անհարկի է կիրառվում, արվում որոշ դեպքերում էլ որպես պատժիչ միջոց։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մոտ 1 շաբաթ առաջ դատարանի դահլիճում մահացած պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի մահվան հանգամանքները պարզելու եւ մեղավորներին հայտնաբերելու համար քնչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել։ Գլխավոր դատախազությունը միայն փոխանցում է, որ իրավապահները քննություն են վարում բուժաշխատողի կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հոդվածով։ Կասկածյալներ դեռ չկան։ Թե ինչն է ուրախների ու հնարամիտների ակումբի նախկին անդամ 57-ամյա պրոդյուսերի մահվան պատճառը դեռևս պարզ չէ։ Սովորաբար նման դեպքերում նշանակվում է դատաբժշկական փորձաքննություն, որով էլ պարզվում են մարդու մահվան հանգամանքները։
Եվ երբ մենք խոսում էինք առողջության մասին, ասում էր, լսեք, ով է մեզնից բժիշկը, ես թե դուք, ասում էր, որ ես իմ բուժմամբ զբաղվում։ Եվ մեզ ուղղակի թույլ չտվեց այդպես էլ, մինչև այսօր, որ մենք դատարանի առջև կամ որևէ այլ մարմնի առջև խոսենք իր առողջական խնդիրների մասին։
Իր պաշտպանյալի մահից մի քանի ժամ անց ընդդիմության հանրահավաքի ընթացքում նման հայտարարությամբ հանդես էր եկել փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը, պնդելով, թե Գրիգորյանն ուներ առողջական խնդիրներ, որոնց մասին սակայն չէր բարձրաձայնում, որ չմտածեին, թե այդպես փորձում է պատասխանատվությունից խուսափել։ Ընդդիմության աջակից Գրիգորյանը մեղադրվում էր ազգային արժանապատվությունը հրապարակայնորեն նվաստացնելու հոդվածով։ Նա իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր Շիրակի և Արարատի մարզի բնակիչների հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունների համար։ Կալանքի տակ էր 2 ամիս, նրան ազատ արձակելու միջնորդությունը դատարանը մերժել էր։ Արդարադատության նախարարությունից հայտնում են, որ բանտում գտնվելու ողջ ընթացքում Գրիգորյանը և նրա պաշտպանը առողջական խնդիրների մասին քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողներին վարչակազմին ոչ բանավոր, ոչ գրավոր դիմումներ չեն ներկայացրել։ Միաժամանակ գերատեսչությունը տեղեկացրել է, որ արմավիրի բան տեղափոխվելու հաջորդ օրը բժշկական զննությամբ պարզվել է, որ Գրիգորյանը ունի գանգատներ, գլխացավ, գլխապտույտ, երբեմն բարձր ճնշում։ Նրա մոտ նախնական ախտորոշվել է զարկերակային հիպերտենզիա, վեգետոնևրոզ։
Անազատության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում Արմեն Գրիգորյանը գտնվել է բժշկական անձնակազմի հսկողության տակ, ստացել է բուժում,
հաղորդում է արդարադատության նախարարությունը։
Ես քաղաքական հետապնդման եմ ենթարկվում եւ այս քաղաքական հետապնդումը ես պատվով եմ տանելու եւ մինչեւ վերջին պահը ինքը պատվով տարավ այդ խաչը։ Մինչեւ վերջին պահը։ Երկրորդը, ես տեսա, որ ինչ որ պաշտոնական շրջանակներ սկսել են սլակներ ուղղել քրեակատարողական հիմնարկի նկատմամբ։ Հանուն արդարության եւ հենց այսօր, երբ ես շատ մեծ պատասխանատվություն եմ զգում Արմենի հիշատակի առջեւ, ես ուզում եմ անկեղծորեն ասեմ, որ քրեակատարողական հիմնարկում մենք չենք տեսել Արմենի նկատմամբ որևէ վատ վերաբերմունք։
Գրիգորյանի մահից հետո Հայաստանում կրկին ակտիվացան կալանքի հաճախ ու անհարկի կիրառման մասին քննարկումները։ Եվրոպական դատարանում ազատությունից ապօրինի զրկելու հայցերով վճիռները երկրորդ տեղում են արդարդատականության իրավունքի խախտումներից հետո։ Բանտերում հասարակական դիտորդություն իրականացնող խմբի ղեկավար Զարուհի Հովանեսյանը կալանքի հաճախ կիրառումը խիստ մտահոգիչ է համարում։
Թե նախկին իշխանությունների պարագայում, թե այժմ, որ նախնական կալանքը կիրառվում է որպես անձին ճնշելու կամ որոշակի պատժողական քաղաքականություն իրականացնելու անձի նկատմամբ միջոց, որը ամենևին չի համապատասխանում այն մոտեցմանը, ինչ որ քրեական դատավարության օրենսգրքում նախանշված է։
Իրավապաշտպանը վկայակոչում է օրենքը, որտեղ նշվում է, որ դատարանը մեղադրյալին կարող է կալանավորել ծայրահեղ դեպքերում, եթե ունի հիմնավոր կասկած, որ նա կխուսափի կամ կթաքնվի գործի քննությունից։
Արդյոք տվյալ դեպքում արժեր կիրառել հենց այդ ամենա, կարծես թե ծայրահեղ միջոցը նախաքննության փուլում իրականացվող, որը պետք է նախաքննության մարմնին հնարավորություն տալ ամբողջական քննություն իրականացնելու։ Ստորագրություն չհեռանալու մասին, գրավի կիրառում, այդ միջոցները, եթե կարող են պարտավորեցնել, որ անձը պատշաճ կերպով նախաքննության պրոցեսին ներկայանա, բոլոր գործողությունները իրականացնի, կարծում եմ կալանավորումը ուղղակի անիմաստ է կիրառել։
Վերջին տարիներին կառուցված արմավիրի բանտը պահման պայմանների լուրջ խնդիրներ ունի, Գրիգորյանի մահվան մասին խոսելիս ընդգծում է իրավապաշտպանը։ Հովանեսյանի խոսքով այն չունի օդափոխության համակարգ, ինչի կարիքը հատկապես ամռանն ավելի շատ է զգացվում։ Կարծում է, քննությունը պետք է պարզի առողջական խնդիրներ ունեցող, բայց այդ մասին չբարձրաձայնած Գրիգորյանի հարցում որ օղակն է թերացել։
Ինչ քայլեր են իրականացվել։ Մենք իհարկե պատրաստում ենք գրություններ, որոնցով պարզ կդառնա, թե ինչպիսի բժշկական գործողություններ են կատարվել Արմեն Գրիգորյանի ճնշման կայունացմանը հասնելու ուղղությամբ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության պետ Լաուրա Գասպարյանն ասում է, Գրիգորյանի մահվան հարցով դիմել են դատախազություն, արդարադատության նախարարություն, պատասխաններ դեռ չեն ստացել։ Մասնագետը վիճակագրություն է ներկայացնում ազատազրկման վայրերում պահվող մարդկանց առողջության վերաբերյալ։
Ազատություն զրկված անձանց 50%-ը քրոնիկ հիվանդություններ է վտարում։ Դա մշտական այսպես պահպանվող ցուցանիշ է։ Եվ այդ անձինք վերցված են դիսպանսեր հսկողության տարբեր հիվանդություններով։
Իր հերթին դիտորդական խումբը ևս ահազանգում է բանտերում կալանավորների առողջական պահման պայմանների խնդիրների մասին։ Այսպես 2021 թվականին արձանագրվել է մահվան 13, ինքնասպանության 3 և ինքնավնասման 366 դեպք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, Ուկրաինայում արյունալի ռազմական գործողությունները շարունակվում են, զուգահեռ ռուսական ուժերը կրակի տակ են պահում ուկրաինական մեծ ու փոքր քաղաքները։ Այսօր հերթական օդային հարվածների հետևանքով կրկին խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, այդ թվում դպրոցական երեխա։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Ռուսական ուժերի ամենօրյա զանգվածային հրետակոծությունները չեն դադարում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը, մարզերի և քաղաքների ղեկավարները հաղորդում են ռուսական ուժերի վերջին 24 ժամվա ընթացքում հարվածների և հետևանքների մասին։ Կրկին ռմբակոծվել է Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Խարկովը։ Տրանսպորտի կանգառում գտնվող 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 13 տարեկան տղա։ Դնեպրոպետրովսկի մարզում Նիկոպոլի հրետակոծության հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 10 վիրավորվել են, հիվանդանոց տեղափոխվածների 4-ը երեխաներ են։ Դոնեցկի մարզում մի շարք փոքր բնակավայրերի հրետակոծության հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, 16-ը վիրավորվել։ Հրետակոծվել են նաև Զապորոժիայի, Սումի մարզերը, Օթից և ռազմածովային ուժերից հրթիռներ են արձակվել Օդեսայի և քաղաքին մոտ գտնվող Դաչնայի ավանի վրա։ Ուկրաինական ուժերը իրենց հերթին հարվածել են Խերսոնի ռազմավարական նշանակություն ունեցող կամուրջին։ Հրթիռակոծվել է Դնեպրի ափերը կապող Անտոնովկա կամուրջը։ Ռուսների կողմից նշանակված տեղի վարչակազմի ղեկավար Կիրիլ Ստրեմուսովը ասել է, որ կամուրջը լրջորեն վնասվել է, այն վերանորոգելի է, բայց դրա համար ժամանակ կպահանջվի։ Հավանաբար մենք ստիպված կլինենք դադարեցնել երթևեկությունը, ասել է նա։ Նշեմ, որ 1 կիլոմետր 400 մետր երկարություն ունեցող կամուրջը, եթե անօգտագործելի դառնա, ռուսական ուժերը բավականին դժվարություններ կունենան զենք զինամթերք մատակարարելու, զինվորներ տեղափոխելու համար։ Դնեպր գետը այս հատվածում Խերսոնի մուտքի մոտ բավականին լայն է, ռուսական խմբավորումների միջև կապը կարող է կտրվել։ Խերսոնի ուկրաինական իշխանությունների ներկայացուցիչ Սերգեյ Հլանը պնդում է, որ ուկրաինական ուժերի հիմնական թիրախը ոչ թե կամուրջն էր, այլ կամրջի հարևանությամբ տեղակայված ռուսական ուժերի բազան։ Ուկրաինական հեռուստատեսության եթերում նա ասել է, որ հիմնական թիրախը կամրջին անմիջապես մոտ գտնվող Նաիրի կոչվող սրճարանի տարածքն էր, որտեղ ռուսները ամրություններ են կառուցել, շատ զենք կուտակել, ստորաբաժանումներ տեղակայել և հզոր հենակետ ստեղծել։ Հիմա այնտեղ ուժեղ պայթյուն է, ասել է նա։ Ուկրաինայում ավելի շատ տարածքներ գրավելու նոր նպատակների մասին այսօր խոսել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսական պետական քարոշչական Russia Today և RIA Novosti լրատվամիջոցների հարցազրույցում նա ասել է, որ աշխարհագրական խնդիրները փոխվել են։
Знаете, когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география.
Ստամբուլում բանակնացների հանդիպմանը մի աշխարհագրություն էր և մեր պատրաստակամությունը ընդունել ուկրաինական առաջարկները հենվելով այդ աշխարհագրության վրա, 2002 թվականի մարտի վերջի աշխարհագրության վրա։ Հիմա ուրիշ աշխարհագրություն է, այն ոչ միայն Դոնեցկն ու Լուգանսկն է, այլ նաև Խերսոնի մարզը, Զապորոժիայի մարզը և մի շարք այլ տարածքներ, և այդ գործընթացը շարունակվում է, ընդ որում շարունակվում է հետևողական և համառ։ ասել է Լավրովը։ Նա նաև զգուշացրել է, որ եթե Արևմուտքը Կիևին շարունակի հեռահար զենք տրամադրել, ապա այսօրվա գծից ավելի հեռու աշխարհագրական խնդիրներ կդրվեն։
Ну, значит, задачи географически будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
Մոսկվայի պլանների մասին նախորդին Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քերբին, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզության տվյալները, ասել է, որ Ռուսաստանը հիմքեր է ստեղծում Ուկրաինայի զգալի մասը անեքսիայի ենթարկելու համար։
We have information today, including from downgraded intelligence, that we're able to share with you about how Russia is laying the groundwork to annex Ukrainian territory that it controls.
Քերբին զգուշացրել է, որ Մոսկվան մտադիր է Ռուսաստանի մաս հրճակել Խերսոնի Զապորոժիայի շրջանները եւ ամբողջ Դոնբասը։ Գրաված տարածքներում Ռուսաստանի գործողությունները նա համեմատել է Ղրիմի 2014 թվականի բռնազավթման հետ։ Ռուսաստանը նշանակում է անօրինական պաշտոնյաններ Ուկրաինայի շրջաններում, որոնք գտնվում են իր վերահսկողության տակ։ Այդ մարտիկ առաջին հերթին ձևական հանրակրվեններ են անցկացնում Ռուսաստանին միանալու հարցով, հետո Ռուսաստանը օգտագործելով այդ հանրակրվենները փորձում է անեքսիայի ենթարկել Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքը, ասել է Քերբին, նշելով, որ դա կլինի ՄԱԿ-ի կանոնադրության կոպիտ խախտում եւ անպատիժ չի մնա։
Եվրոպայի գազի խոշորագույն մատակարար Ռուսաստանը ըստեյության հաստատեց հնչող մտահոգությունները ռուսաստանյան կապույտ վառելիքի ծավալների հնարավոր կրճատումների վերաբերյալ։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եթե Եվրամիության երկրներում գազի ավելի մեծ կարիք կա, ապա կարող են գործարկել հյուսիսային հոսք 2 գազատարը, որի աշխատանքը, հիշեցնենք, դադարեցվել է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման պատճառով։ Ռուս-գերմանական այդ նախագծին դեմ են ինչպես Գերմանիայի ներսում, այնպես էլ Արևմուտքում։ Մինչ այդ Եվրամիությունը պատրաստվում է ներկայացնել արտակարգ ծրագիր, որով նախատեսվում է դաշինքի տարածքում գազի սպառումը կրճատել 10-15%-ով։ Եվրոպայում օրորի սրվող էներգետիկ ճգնաժամի շուրջ վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Եվրամիության իշխանությունները մտադիր են անդամ պետություններին առաջարկել հաջորդ ամսից ինքնակամ նվազեցնել բնական գազի կիրառումը 15%-ով։ Այդ նպատակով Եվրահանձնաժողովն այսօր հրապարակելու է խնայել գազը անվտակ ձմռան համար էներգիայի կրճատման ծրագիրը։ Կառույցի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ընդգծել է, Բրյուսելը հասկանում է, Վլադիմիր Պուտինը գազը որպես զենք է օգտագործում։
Russia is using energy as a weapon.
Ռուսաստանը գազն օգտագործում է որպես զենք։ Եվրոպան պետք է պատրաստ լինի ցանկացած սցենարի, նրան, որ Ռուսաստանը զգալիորեն կրճատի գազի մատակարարումը կամ ընդհանրապես դադարեցնի այն։ Մենք խնդրում ենք Եվրամիության անդամ երկրներին նվազեցնել գազի օգտագործումը 15%-ով։
Europe needs to be ready.
Ըստ Bloomberg-ի, Եվրամիությունը ցանկանում է ապահովել անդամ երկրների գազի սպառումը նվազեցնելու պարտավորության իրավունքը, եթե կամավոր սահմանափակումները բավարար չլինեն։ Միջոցառումը պահանջում է անդամ երկրների հավանությունը, որը Եվրահանձնաժողովը կարող է պահանջել արդեն հաջորդ շաբաթ էներգետիկայի նախարարների արտակարգ հանդիպման ժամանակ։ Երկրների մեծ մասը, սակայն, դեմ է հարկադիր սահմանափակումներին, ու մինչ եվրոպական իշխանությունները քննարկում են հնարավոր էներգետիկ ճգնաժամը գազի հիմնական մատակարար, Ռուսաստանի նախագահը 3 Թեհրանում հայտարարեց, թե Գազպրոմը իր պարտավորությունները կկատարի, սակայն Վլադիմիր Պուտինը միևնույն ժամանակ զգուշացրեց. Հյուսիսային հոսք 1 գազատարով մատակարարումը կարող է կրճատվել մինչև նախկին ծավալի 1/5-ը, այսինքն օրական միայն 33 միլիոն խորանարդ մետր։ Վաղը Գազպրոմը պետք է վերագործարկի հյուսիսային հոսք 1 գազատարը, սակայն ըստ Պուտինի տեխնիկական պատճառներով Գազպրոմը չի կարողանա նախ կինքանակով գազ տրամադրել Եվրոպային։ 5 գազատարներից մեկը Պուտինի խոսքով ռեզերվում է, 2-ը պետք է նորոգվեն, 1-ն էլ նորոգումից հետո պետք է վերադառնա Կանադայից, եթե չվերադառնա, Եվրոպան առաջին հերթին Գերմանիան ավելի քիչ գազ կստանա։
Сейчас работает 60 миллионов перекачивают в сутки. Вот если ещё одна придёт, ну хорошо, будет работать 2.
Եթե մեկ էլ տուրբին գա լավը, երկուսը կաշխատեն, բայց եթե չգա կլինի մեկը, օրական ընդհանրը 30 միլիոն խորանարդ մետր կլինի։
Այս դեպքում
Ռուսաստանի նախագահը 3 ակնարկել է, թե իրավիճակը կարող է փոխել պատժամիջոցների տակ գտնվող հյուսիսային հոսք 2 գազատարի գործարկումը, սակայն նույնիսկ դա չի օգնի կտրուկ ավելացնել գազի մատակարարումները դեպի Եվրոպա, քանի որ գազատարի թողունակության կեսը դրա գործարկման ուշացումների պատճառով արդեն ուղվել է Ռուսաստանի ներքին սպառման վրա։ Պուտինը մատակարարումների կրճատման և սպասվող էներգետիկ ճգնաժամի պատասխանատվությունն ամբողջությամբ դրել է Եվրոպայի առաջնորդների վրա։
Գազպրոմը պատրաստ է մղել այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Գազպրոմը միշտ կատարել է, կատարում է և մտադիր է կատարել իր բոլոր պարտավորությունները։
Եվրամիության ամենամեծ երկիր Գերմանիայի ու մի քանի այլ պետությունների տնտեսությունները մեծապես կախված են ռուսական գազի մատակարարումներից։ Գերմանացի քաղաքական գործիչները Մոսկվային մեղադրում են մատակարարումները որպես զենք օգտագործելու և եվրոպական երկրների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հակադարձում է Պուտինին, պնդելով, թե տուրբինների հետ կապված հարցը չի կարող խանգարել գազի մատակարարմանը։
Հյուսիսային հոս գազատարի տուրբինը Ռուսաստան մատակարարվի ժամանակին, մատակարարման գործընթացը չի կարող պատրվակ լինել հուլիսի 21-ին տեխնիկական սպասարկման ավարտից հետո Եվրոպա մատակարարումները չվերսկսելու համար։
Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը ասում է նաև, կան նաև այլ տուրբիններ, որոնք հնարավոր է օգտագործել, ինչ վերաբերում է հյուսիսային հոսք 2 գազատարին, ապա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի խոսքով այդ գազատարը սերտիֆիկացված չէ և չի կարող աշխատել։ Ռուսական մատակարարումները ապահովում են Եվրամիության գազի մոտ 40%-ը, ինչը դժվար է փոխարինել կարճաժամկետ հեռանկարում։ Գերմանական արդյունաբերությունը զգուշացնում է, որ վարելիքի մոտալուտ պակասը կհանգեցնի ռեցեսիայի։ Միաժամանակ եվրոպացի առաջնորդները հայտարարում են, նույնիսկ էներգետիկ սուր ճգնաժամի պարագայում կշարունակեն աջակցել Ուկրաինային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Թեհրանում 3 ռուս-իրանական բարձր մակարդակի հանդիպումներին, որոնց ընթացքում բացի տարածաշրջանային խնդիրներից կողմերը նաև էներգետիկ, ռազմական հարցեր են քննարկել։ Պուտինի Իրան կատարելի կայցից օրեր առաջ Վաշինգտոնը վկայակոչելով հետախուզական տվյալները հայտարարել էր, որ Մոսկվան պատրաստվում է Թեհրանից հարյուրավոր անօթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերել Ուկրաինայում կիրառելու նպատակով։ Իրանի դեմ տարիներ շարունակ գործող ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցները թուլացնել ցանկացող արևմուտքից Թեհրանին այժմ կոչ են անում ընտրություն կատարել պատժամիջոցների վերացում կամ Մոսկվայի հետ սերդաշինք։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում.
Իրանական պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, Ռուսաստանի նախագահի Թեհրան կատարած այցից հետո երկու երկրների հարաբերությունները կտրուկ կերպով սերտանալու են։ Պաշտոնական իրնագործակալությունը 3 Վլադիմիր Պուտինի և Իրանի ղեկավարության միջև ընթացող բանակցություններին զուգահեռ հաղորդեց, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է պատկել Իսլամական Հանրապետության էներգետիկ ոլորտում կատարվող ներդրումները, դրանց ծավալը հասցնելով 40 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Այս մասին հայտարարեց Իրանի ազգային նավթային ընկերության գործադիր տնօրեն Մոհսեն Հոջաստեմեհրը, նշելով, որ իր ղեկավարած կառույցն արդեն իսկ ներդրումների մեծացման մասին հուշագիր է ստորագրել ռուսական Գազպրոմի հետ։ «Մենք պայմանավորվել ենք, որ Գազպրոմի հետ համատեղ գազ կարցունահանենք հյուսիսային փարձանք հավայրում, ինչպես նաև քիչ կղզու շրջանում, այս վերջին հանքավայրում միայն ռուսական կողմը 10 միլիարդ դոլար է ներդնելու», հայտարում էր Իրանի ազգային նավթային ընկերության ղեկավարը։ Այն նույն ժամերին, երբ Թեհրանում սկզբում ընթանում էին երկկողմ ռուս-իրանական, ապա եռակողմ Իրան-Ռուսաստան-Թուրքիա բանակցությունները, Մոսկվայի հետ մեկ այլ ռազմական ոլորտում համագործակցության խորացման մասին ակնարկներով հանդես եկավ Իսլամական Հանրապետության ցամաքային ուժերի հրամանատար Քիումարս Հեյդարին։ «Մենք այս պահին պատրաստ ենք ռազմական տեխնիկա և սպառազինություն արտահանել», Ռոյտերսի փոխանցմամբ տեղական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում նշել էր իրանցի զինվորականը, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես որ երկիր է Թեհրանը պատրաստվում արտահանել իր ռազմական արտադրանքը։ Ռոյտերսը սակայն հիշեցնում է, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ Սպիտակ տունը հետախուզության տվյալների վրա հիմնվելով հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է իրանական արտադրության հարյուրավոր անօթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերել Ուկրաինայում ընթացող պատերազմում օգտագործելու համար։ Ճիշտ է, հետագայում Իրանի արտգործնախարարը հերքեց այս հաղորդ ընդհանրությունները, բայց եւ այնպես Վաշինգտոնում վստահ են։ Այժմ Իրանի իշխանությունները ճակատագրական երկընտրանքի առջև են՝ միջուկային համաձայնագրի վերականգնում եւ պատժամիջոցների վերացում կամ էլ Ռուսաստանի հետ սերտ դաշինք։ Իրանն այժմ ընտրություն ունի, այն կարող է ընտրել Ռուսաստանից համեմատական կախվածության տարբերակը, Ռուսաստանից, որն ինքն այսօր միջազգային ասպարեզում մեկուսացված է եւ շատ սահմանափակ տնտեսական կարողություններ ունի։ Մյուս կողմից Իրանը կարող է ընտրել արդեն շուրջ 1.5 տարի բանակցությունների սեղանին գտնվող միջուկային համաձայնագրին վերադառնալու տարբերակը։ Այդ դեպքում այն բնականոն տնտեսական հարաբերություններ կունենա իր հարևանների, Եվրոպայի ողջ աշխարհի հետ։ CNN-ին տված հարցազրույցում նշում էր Իրանի հարցերով ամերիկացի հատուկ բանագնաց Ռոբերտ Մալին, հավելելով, սա մի ընտրություն է, որն Իրանը ինքը պետք է կատարի։ Եթե այդ երկիրը որոշի հրաժարվել միջուկային համաձայնագրի կնքումից, ընտրի մեկուսացման, խորացումը, շրջվի դեպի Ռուսաստան ու այդ երկրին անօթաչու թռչող սարքեր վաճառի, դա իհարկե այնքան էլ հաճելի ընտրություն չի լինի, բայց դա կլինի Իրանի ընտրությունը, նշում էր Մալին։ Այդ նույն հարցազրույցում ամերիկացի դիվանագետ Նազնվորեն Խոստով անում էր Իրանի շուրջ այս ողջ իրավիճակը չէր ստեղծվի, եթե Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը չորոշեր միակողմանիորեն լքել 2015 թվականին կնքված համաձայնագիրը։ Դա աղետալի որոշում էր, որը վնաս հասցրեց թե մեր անվտանգությանը, թե տարածաշրջանային կայունությանը։ 2015 թվականին կնքված համաձայնագիրը գործում էր, իրանցիները կատարում էին դրա պահանջները և միջուկային ծրագիրը նախանշված սահմաններից դուրս չէր գալիս։ Այն պահից սկսած, ինչ մենք լքեցինք համաձայնագիրը, Իրանը սկսեց հարստացված ուրանի շատ մեծ ծավալներ կուտակել։ Ավելի ժամանակակից ցենտրիֆուգեր օգտագործել, սահմանափակեց Մագատեի տեսուչների այցերն իր միջուկային օբյեկտներ, որպես հետևանք այժմ Իրանից ընդամենը մի քանի շաբաթ է պահանջվում, որպեսզի այն առաջին միջուկային ռումբի ստեղծման համար բավարար վառելիք կարողանա կուտակել, հայտարարում էր Մալին, նշելով սակայն, որ բունզենքի ստեղծումը կարող է շատ ավելի երկար տևել։ Ստեղծված իրավիճակում ըստ Մալի, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ նոր համաձայնագրի կնքման հեռանկարները գնալով ավելի մշուշոտ են դառնում։ The chance is there, but it's a chance that by definition diminishes by the day. Համաձայնագրի ստորագրման հնարավորություն դեռ կա, սակայն այն օրեցօր նվազում է։ Նախագահ Բայդենն իր մերձավոր արևելյան շրջագայության ժամանակ մեկ անգամ եւս հայտարարեց, որ Վաշինգտոնի նպատակը շարունակում է մնալ համաձայնագրի վերականգնումը։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է հասկանալ, որ սա մի հնարավորություն է, որ հավերժ հասանելի չի լինի։ Ամեն նոր օրը ավելի քիչ հավանական է դարձնում համաձայնագրի կնքումը եւ հնարավորությունների պատուհանը բավական արագոր է փակվում է, հայտարում էր Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնացը։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ ավագանին ավելի քան 6 ամիս է չի գործում, հետևաբար պարապուրթի է մատնված նաև իշխանությունների նշանակած համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Միջդեռ իշխող թիմի ներկայացուցիչները ամիսներ առաջ վստահեցնում են, թե Վանաձորի կառավարման ճգնաժամը կմնա անցյալում, մինչ այդ ավագանու դատարան հասած գործով։ Լսումները տարատեսակ պատճառներով հետաձգվում են։ Տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Այսօր եւս դատարանը չքննեց Վանաձորի ավականու վրա անցած տարեվերջին դրված արգելանքի հարցը։ Դեռ ամիսներ առաջ նշանակված դատական նիստի մասին անհասկանալի պատճառով պատշաճ չէր ծանուցվել ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Նախորդ նիստն էլ հետաձգվել էր, քանի որ ըստ դատարանի հայտարարության ծանուցումը չէր ստացել հաստ կուսակցությունը, որի ցուցակով Վանաձորի ընտրություններին մասնակցել է համայնքի ներկայիս ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանի թիմը։ Թե ինչու հնարավոր չի լինում նախապես տեղեկացնել դատական նիստի երրորդ կողմ հանդիսացող կուսակցություններին, հնարավոր չեղավ պարզել։ Դատարանում ասում են, ծանուցումն ուղարկել են ապրելու երկրում, թե իրենք չեն ստացել։ Թեև ըստ ավականու ապրելու երկրի խմբակցության ղեկավար Արտավազդ Ալավերդյանի, կուսակցության Երևանյան գրասենյակը բաց է, գործում է եւ փոստատարը կարող էր գտնել իրենց։
Մենք գրասենյակի տեղը լավ գիտեն, առաջի դեպք չի, երբ որ մենք հաստանում ենք փաստաթղթեր նամակով, ամենօրյա ռեժիմով մարդիկ աշխատում են, եւ մեր դիտողությունը հետեւյալն է, որ արհեստական ձգձգելը մենք չենք ողջունում եւ դենենք քննադատում ենք օշուտ նոր ընտրություններ դնեն այս արհեստական ձգձգումները ձգձգումներին վերջտեղել են։
Վարչական դատարանի սահմանածարգելանք նավականու նկատմամբ կգործի, քանի դեռ Վճռաբեկ դատարանը չի քննել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հայցը։ Անցած տարի դեկտեմբերի 5-ին վարչական դատարանը մերժել էր ավականի չանցած կուսակցության հայցը, ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու եւ լուսավորին մանդատ տրամադրելու պահանջի մասին։ Թեև վարչականի մերժումը վերջնական էր եւ բողոքարկման ենթակա չէր, այնուամենայնիվ կուսակցությունը որոշել էր բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Վերաքննիչը մերժել էր հայցը այն հիմքով, որ նախորդ Տատյանի կայացրած վճիռը բողոքարկման ենթակա չէ։ Մինչդեռ Լուսավոր Հայաստանը ավելի վեր էր Վճռաբեկ բողոք էր ներկայացրել, պահանջելով բեկանել վարչական դատարանի վճիռը, որով մերժվել էր Վանաձորի ընտրություններն անվավեր ճանաչելու եւ իրենց ավականիում առնվազն 1 տեղ տալու մասին։ Համանքի ավականու ներկայացուցիչ Արտակ Ոսկանյանն ասում է, այս պահին Վճռաբեկ դատարանի որոշումից է կախված, վարչական դատարանը կվերացնի արգելանք նավականու նկատմամբ, թե ոչ։ Մինչդեռ Վճռաբեկ վարչական դատարանն ավելի քան 3 ամիս որոշում չի կայացնում, հայցը վարույթ ընդունի, թե ոչ։
Դեռևս Վճռաբեկ դատարանը քննում է ողջամիտ ժամկետում, ողջամիտ ժամկետը թե որքան կարող է լինել, դա կարող է լինել այս տարի, կարող է լինել մյուս տարի, ոչ ոք բացի Վճռաբեկ դատարանից այդ հարցին չի կարող պատասխանել։ Այսինքն
օրենքով չի համարվում,
թե ինչ։ Ոչ, նշված է ողջամիտ ժամկետ։
3 ամիս առաջ ազգային ժողովի ընդունած օրենքով եւ վարչապետի որոշմամբ Վանաձորը համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար ունեցավ, բայց դեռևս չի լուծվում կառավարման ճգնաժամը։ Խոշորացված համայնքը բյուջե չունի, Վանաձորին միացած գյուղերը, վարչական ղեկավարներ 2.5 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրերն էլ օդից կախված են։ Ավականու լիազոր ներկայացուցիչ Արտակ Ոսկանյանն ասում է.
Չնայած համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար կա, բայց օրինակ համայնքի ավականին ռեսուրս չունի, կանոնակարգ համայնքը չունի բյուջե եւ ավականին ընդհանրապես սահմանադրությամբ եւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով իրեն վերապահված որևէ լիազորություն այսօր չի իրականացնում։ Դատարանի կողմից կիրառված հայցի ապահովման միջոցով ավականին փաստացի զրկված է օրենքով իր վրա դրված լիազորությունը իրականացնելու հնարավորությունից։
Չնայած դատարանի արգելքին մի քանի անգամ ավականին նիստեր է նախաձեռնել քաղաքի համար կենսական նշանակության հարցեր քննարկելու եւ որոշումներ ընդունելու մասին, բայց ընդդիմության նախաձեռնություններն իշխանությունն է բոյկոտել, իշխանականների հրավիրած նիստերը ընդդիմությունը, իրավական ու քաղաքական թնջուկներն այդպես էլ չեն լուծվում այստեղ։ Դատարանն այսօր նիստը հետաձգեց անորոշ ժամանակով, չնայած հայցվոր ու պատասխանող կողմերը ներկայ էին։ Կուսակցություններն այս դատական գործում երրորդ կողմ են, որոնց պատճառով փաստորեն նիստերը հետաձգվում են, ավականու վերադրված արգելանքն էլ երկարաձգվում։
Ամիսներ տևած դադարից հետո կորոնավիրուսի տարածման ալիքը կրկին մոլեգնում է աշխարհում, այդ թվում նաև Հայաստանում, որտեղ նոր դեպքերի թիվը վերջին շաբաթներին բազմապատկվել են։ Մասնագետները նշում են, որ չնայած հիվանդացության բարձր ցուցանիշին, այդուհանդերձ պատվաստումների շնորհիվ մահվան ելքով դեպքեր չկան։ Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Հայաստանում կրկին ավելանում են կովիդի դեպքերը, բայց մահեր վերջին շրջանում չեն գրանցվել։ Մասնագետները չեն բացառում համավարակի նոր ալիքի հավանականությունը։ Եվրամիության չափորոշիչների համաձայն այժմ Հայաստանը նարնջագույն գոտում է, ռիսկային կարմիրից ընդամենը 1 քայլ հեռու։ Առողջապահության նախարարության հրապարակած շաբաթվա սկզբի տվյալներով 1 շաբաթում կորոնավիրուսի 629 նոր դեպք է գրանցվել։ 7 օրվա ընթացքում այս թիվը կրկնապատկվել է, իսկ 14 օրվա համեմատ եռապատկվել։ Վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմել Աբովյանը ասում է, նոր շրջանառվող մուտացված շտամերն են վիրուսի արագ տարածման հիմնական պատճառը։
Այս պայծառությամբ ամբողջ աշխարհում դեպքեր աճում են BA.4-BA.5-ի հետևանքով։ Մեր սեկվենավորման արդյունքներով մենք էլ ունենք նման շրջանառող շտամեր արդեն։
Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը հորդորում է համակերպվել այն մտքի հետ, որ կովիդը դարձել է շրջանառվող հերթական վարակիչ հիվանդություն և պարբերաբար թվերի աճ լինելու է։ Այս անգամ վարակի տարածման տեմպի պատճառը նոր շտամից բացի ըստ մասնագետի նաև այն է, որ երկար ժամանակ առաջ պատվաստված մարդիկ արդեն կորցնում են վիրուսի նկատմամբ իմունիտետը, արդյունքում վարակի տարածման համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում։
Թվերի աճ կարող են կանխատեսել աշնան ամիսներին, երբ ուսումնական պրոցեսները կվերականգնվեն, մարդիկ արձակուրդից կվերադառնան։
Ըստ հետազոտությունների, բուստեր դեղաչափը առավել մեծ պաշտպանողականություն է ապահովում այս նոր ենթատեսակի դեմ։
Առայժմ թեթև անդամների հիվանդությունը դեռևս շատ բաներ ծերքեր եւ այլն չեն արձանագրվում, այս մեծ քանակությամբ։
Դե նաեւ հիվանդանոցներում արդեն կան մարդիկ պարկած։
Այո, հիվանդանոցներում կան մարդիկ պարկած, բայց առավել շատ
Պաշտոնական վերջին տվյալներով այսօր Հայաստանում ամբողջությամբ 2 դեղաչափով պատվաստվել է 1 միլիոն մարդ։ Քիչ են սակայն բուստեր, խթանիշ դեղաչափ ստացողները, ընդամենը 60 000 մարդ։ Մասնագետները հիշեցնում են, որ պատվաստումը չի զսպում հիվանդության տարածումը, սակայն կանխում է հիվանդության ծանր եւ ծայրահեղ ծանր անդառնալի դեպքերը։
Պատրաստվելով հաջորդ ալիքին, որ ամեն դեպքում ես իմ կարծիքն եմ այդնում, չեմ կարծում, որ լինի այնպիսի ծանր ընթացքով, ինչպիսին օրինակ 4-րդ ալիքներ կամ 3-րդ ալիքներ կամ 2-րդ ալիքներ զուտ մարդկային կյանքերի կորուստի տեսանկյունից, ամեն դեպքում համակերպելով, որ սա մեր մեջ շրջանառվող հերթական վարակն է, պետք է ինչպես սեզոնային գրիպի դեպքում, այսինքն պատվաստվել յուրաքանչյուր տարի։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով վերջին 6 շաբաթվա ընթացքում եվրոպական տարածաշրջանում COVID-19-ի նոր դեպքերը եռապատկվել են։ Եվրոպացի մասնագետները մտահոգություն են հայտնել, որ ցրտերի մոտենալուն զուգընթաց վարակը ավելի արագ կտարածվի։ Եվրոպական որոշ երկրներում արդեն իսկ սահմանափակումների հեռանկարի մասին են խոսում, սակայն Հայաստանում դրանց կիրառումը ախված կլինի COVID-ի տարածման ընթացքից։
Դիմակների կրումը փակ տարածքում, մարդաշատ վայրերում եւ սոցիալական հեռավորության պահպանումը, միաժամանակ ձեռքերի հիգենայի ապահովումը խորհուրդ է տրվում առայժմ, այսինքն պարտադիր, որպես այդպեսին դեռևս նման սահմանափակում չկա, հա, դիմակների կրման բացառությամբ բժշկական կազմակերպություններում։ Եվ նաև պատվաստումը, որպես արդյունավետ միջոց, հատկապես բուստեր դեղաչափ ստանալը խորհուրդ է տրվում, որ այն անձինք, ովքեր ունեն 2 պատվաստում, պարտադիր ուրեմն 3 բուստերը ստանան։ Իսկ եթե դեպքերը տենց ինչ-որ սկսած կտրուկ աճել, բնականաբար արդեն կքննարկվի նոր սահմանափակումների հարցը։
Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնոբարյանը սակայն չի կարծում, որ նոր սահմանափակումները ինչ-որ խնդիր կլուծեն, հիշելով թե ինչ ձևական բնույթ էին գրում դրանք անգամ վարակի ամենապիկին։
Հիմա անգամ եթե սահմանափակումներ լինեն, դրանց կիրառական արդյունավետությունը մեծ հարցեր է առաջացնում։
Վարակի շղթան կոտրելու համար այդուհանդերձ մասնագետները հորդորում են հետևել սեփական վարքին եւ հիգիենային, նաեւ սուր շնչառական վարակին բնորոշ ախտանշաններ, քթից արտահոսք, բարձր ջերմություն, կոկորդի ցավ, գլխացավ ունենալու դեպքում դիմել պոլիկլինիկա թեստավորման, այլ ոչ թե զբաղվել ինքնախտորոշմամբ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին այլ պատմենք Արցախում կազմակերպված մի միջոցառման մասին, որը ինչպես դրա մասնակիցներն են նշում, 44-օրյա պատերազմից հետո այնտեղ տեղի ունեցած հատուկ կենտ մշակութային հավաքներից է, Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Համազգային կրթամշակութային միության Արցախի ներկայացության ղեկավար Հերմինե Ավակյանի նախաձեռնությամբ վերջերս Արցախում անցկացվել Ապրելու ձայն գրական մշակութային փառատոնը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի գրողների միության պատվիրակությունը, միության նախագահ Էդվարդ Նյուտոնյանի գլխավորությամբ։ Վերադարձից հետո մեռաձոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Էդվարդ Նյուտոնյանն ընդգծեց, որ խիստ տպավորված են եղել։
Փաստորեն պատերազմից եւ համավարակից հետո դա առաջին լուրջ մշակութային փառատոններ հանդիպում և ուսանողները և ժողովրդի հետ հանդիպումները իհարկե և հուզիչ էին և նաև տրամադրում էին, որպիսի գրականությունը, մշակույթը ավելի խորը անդրադառնա արցախյան խնդրը։
Ինչպիսին էր բնակության տրամադրությունը, հանդիպումները գրողների հետ։
Բնականաբար գրողներին հետաքրքրում է և ուսումնական մեթոդները, ընթացքը և նաև գրականության ժամանակից գրականության ներգրավվածությունը ծրագրերում, և մեր գրողների հիմնական հուզող խնդիրն այն էր, որ իրենց գրքերը, իրենց գործերը հրատարակվեն։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, արդյոք ավելի հաճախ չպետք լինի նման հանդիպումներ Արցախում։
Իհարկե, հանդիպումները հաճախակի պիտի լինեն և նաև կանոնակարգված, որպեսզի այսպիսի լայն ծրագիրը կարողանան իրագործել։ Հատուկ այն գրողները բնականաբար կարող են գնալ հանդիպումներ ունենալ, բայց նման փառատոն, որը մարդկանց մղում է զրույցների, նոր գործերի մասին խոսելու, խնդիրների մասին խոսելու, ավելի լայն ծավալում է էլի ստանում։
Էդվարդ Միլտոնյանի համոզմամբ իրենց այս գրական փառատոնի շնորհիվ հաջողվել է իրականացնել նաև գործնական նպատակներ, այն է հնարավորություններ ստեղծել Արցախում գրողների ստեղծագործական գործունեությունը առավել արդյունավետ հանգրվանի հասցնելու համար, հնարավորինս օժանդակել հրատարակելու նրանց գրքերը։
Ես վստահություն ունեմ, որ պարոն Արայիկ Հարությունյանը ինքն է զգում էր, որ մի 2-3 տարվա այդ դժվարությունները առաջիկայում կհաղթահարվեն եւ
նոր գրական սերունդ գալիս է։
Մեզ ուրախացնողը եւ ես այնտեղ նշեցի, որ նոր ալիքը երիտասարդ գրողների եւ Հերմինե Ավակյանը փառատոնի կազմակերպիչներից եւ Սերգեյ Նեբրուտ գրական կերտանունով եւ Սոնա Համբարձումը, Ալիս Բաղդասարյանը, Վիտալին Պետրոսյան, Նովիկովը եւ այլն, եւ այնտեղ ջահել նաև պատանի համալսարաններում սովորող ստեղծագործողներ կան, դա շատ ուրախալի։
Իսկ նրանք կապ ունեն Հայաստանի գրողներին։
Նրանք կապ ունեն, հենց վերջերս այստեղ Իսահակյանի գրադարանում մենք Հերմինե Ավակյանի գրքի շնորհանդես արինք, որոշ ամիսներ առաջ Վիտալի Պետրոսյանի գրքի շնորհանդեսը արեցինք Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում, և նրանք պատվիրակությամբ եղան Բակունցի օրերին, մասնակցեցին, այնպես որ մեր աշխատանքը ամենօրյա է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաջողի երեկո։